Sovimme yhteisesti, että minä käyttäisin ensimmäisen puheenvuoron, kuten virkaveli tuossa pöydän ääressä. Olen kuitenkin yhden saarnan jo pitänyt. Tämä ei kuitenkaan ole sen toisinto, vaikka liittyy niin kuin tuokin sunnuntaimme aiheeseen. Olen täällä seuran järjestäjän kutsumana, niin kuin yksi ja toinen teistä toisistakin. Puheeni johdannoksi johtui tuossa matkalla mieleen, kun huokailin sanottavaa ja ajattelin, että mä en tohdi mennä evankeliumiin, kun arvasin, että Teuvo-veli on siitä täysipainoisen saarnan teille pitänyt varmasti paremman kuin mitä itse onnistuin. Tämä on itse, voi sanoa rehellisesti, hyvin omaa sydäntäni lähellä oleva pyhä tämä toinen arvintsunnuntai. Ja jäi vähän painaan, kun koki, että ei oikein saanut ihan sitä, mitä olisi suonut. Semmoista se on. Se on aina puhdasta armoa ja joskus taivaan isä siunaa saarnaajaa väkevällä riemun tunnolla, kun on saanut antaa ja myöskin itselleen, mutta että pysyisi terve tasapaino, hän siunaa myöskin toisinpäin ja vaikuttaa semmoista, mitä se nyt sanoisi, vaivaantunutta mieltä, vähintäänkin kyselyä, että miksi en nähnyt vielä suurempaa vaivaa. Onpa minulle kaksi kertaa käynyt niin, eikä on ennenkin joskus maan, että saarnan pirosta ei tullut mitään. Se oli aika kova paikka, muistan tuo Kaskisissa. Ei vain tullut mitään, ei kerta kaikkiaan tullut mitään. Ja iltapäivällä puhelin soi, siellä on hiippakunnan piispa ja sanoi, että eräs sinun seurakuntalaisesi soitti minulle, että sinä olet jättänyt saarnan pitämättä. Että ihan siis asiallisesti kysy, totta kai hänen kuuluu, että mistä on kysymys? Mä en voinut muuta kuin sanoa, että herra piispa, näin kävi. Ei voi ihminen ottaa, ellei sitä hänelle ylhäältä anneta. Siihen ei minusta ole, että mä rupean väkisin mokeltaan jotain. Se ei vaan käy. Jos todella kokee niin, että ei ylhäältä anneta, ikään kuin kuulee semmoisen lukon kolauksen, niin sitten on parempi sanoa reilusti, että näin kävi. Ja ehkä se on seurakunnallekin opetusta, että ei pappi voi niinku hihasta mitään vetää. Mutta nämä on poikkeuksia, nöyryyttäviä, nöyryyttävällä tavalla siunaavia poikkeuksia. Sääntö on toki se, että Jumala antaa paljon enemmän kuin meillä olisi ehkä varaa edes pyytää. No niin, apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta luemme kohdan, joka välittömästi liittyy sunnuntain aiheeseen, joskaan ei ole tämän sunnuntain tekstejä. Kuin he siis kokoontuneet olivat, kysyivät he häneltä sanoen, Herra, tällä ajallakos Israelille valtakunnan jälleen rakennat? Mutta hän sanoi heille, ei teidän tule tietää aikaa eikä hetkeä, jotka isä on omaan voimaansa pannut, vaan teidän pitää saaman pyhän hengen voiman, joka on tuleva teidän päällenne, ja teidän pitää minun todistajani oleman sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa, ja sitten maailman ääreen. Ja kuin hän nämä sanonut oli, otettiin hän ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänen ylös heidän silmäänsä edestä. Ja kuin he katselivat taivaaseen hänen mennessänsä, katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa, jotka myös sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaaseen? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on niin tuleva kuin te hänen taivaaseen menevän näette. Aamen. Älkää nyt vain säikähtäkö, että nyt se Miika Vuola anastaa puheeseensa mieli aiheensa Israelin valtion syntymisen. Muistatte, kuinka kirjoitin herännäislehteen siitä aiheesta tuon artikkelisarjan ja lähdin juuri tästä kohdasta. Sanoin jo etukäteen, ei tarvitse säikähtää. Puhun kyllä tästä tekstistä, mutta painotetusti noista jälkimmäistä sanoista. Ei tässä kuitenkaan itselleen mitään voi, että pitää kuitenkin tuostakin mainita. Puhuuhan Herra päivän evankeliumissa viikunapuusta ja kaikista puista. Kyllä tässä luonnollinen tulkinta on, että viikunapuu tarkoittaa Israelia, muut puut meitä, muita kansoja. Ja kyllä se on sanottava, että kaikista niistä merkeistä, ajan merkeistä, joita erityisesti syksystä 1917 ihmiskunta on todistanut. Tämä lienee tarkin ja merkittävin. Olette toki tietoisia, että jo 100 vuotta Israelin kansa oli ollut ilman omaa valtakuntaa, kun ihmisen poika astui toimintakentälle. Ja se oli kipeä paikka, niin kuin niin monille kansoille on ollut, jotka huokaavat vieraan anturan alla. Siksi opetuslasten kysymys oli aivan luonnollinen ja se oli raamatullinen. Ja kuten siinä kirjoituksessa mainitsin, on tarkoin huomattava Herran vastaus. Hän ei torju tuota kysymystä, vaan rivien välistä on luettavissa. Kyllä, sellainen päivä ja hetki todella on tuleva. Jos te maltatte odottaa 1918 vuotta, silloin tämä tapahtuu. Tuskinpa se olisi kauheasti lohduttanut noita hurskaita isänmaan ystäviä. Ei vaan. Herra tahtoi kääntää heidän huomionsa muualle, tai ei oikeastaan muualle, vaan siihen, mikä todella koski heitä ja heidän vastuutaan kansansa nähden. Ennen kuin tosiaan jatkan, niin pitää sekin vielä kerta, kyllä minua on ainakin puhutellut, että tuo 15.5. sapatin päivä, 15.5.1948, osuu juuri helatorstain vaiheelle, sen pyhän, jolloin tämä viimeinen vuoropuhelu Jeesuksen ja opetuslasten välillä käytiin. Sillä ei ollut mitään hurskasta taustaa minun tietääkseni, se oli brittiläisen hallinnon, voi sanoa, tylsä puolitasapäivä, aivan niin kuin Intialle oli, myönnettiin edellisenä kesänä elokuun 15. Mutta on vaan erikoista, että huolimatta taustasta, lopputulos oli tuo toukokuun puoliväli, jolloin ihan Raamatun historiallisin perustein vietämme Herran taivaaseen astumisen päivää. Mutta kuten sanottu, tämän verran te antanette Vuolan Miikalle anteeksi. Mulla on vähän eri vapauksia tässä asiassa. Ajattelisin, itselleni tämä on ihan oikeasti ollut hyvin tärkeä seikka. Ja minun kännykkänumerossakin on 4 viimeistä numeroa ovat 7648, avioliittoni ja Israelin valtion syntymävuodet. Näin, mutta todella kyllä. Ja näin on mielestäni, ymmärtääkseni, rukoilevaisuudessakin asia ymmärretty. Tässä tosiaan kertaa kaikki ehkä ei ole lukenut sitä. Niin Eino Leino kertoi mielenkiintoisesti, oliko se ihan, kun se oli lauantai, tuo 15.5.48, niin seuraavana sunnuntaina päivänä oli Laitilan Airilassa rukoilevaiset seurat. Ja siellä oli puhuttu siitä, mitä Palestiinassa edellisenä päivänä oli tapahtunut. Ja joku oli sanonut, juudakunta palaa takaisin. Ja se oli siis koettu selvänä ajanmerkkinä tuo tapahtuma. Mutta tosiaan ajattelin liittyä noihin jälkimmäisiin jakeisiin, jotka koskevat välittömästi meitä. Vaan teidän pitää saaman pyhän hengen voiman, joka on tuleva teidän päällenne, ja teidän pitää minun todistajani oleman. Rakkaat ystävät, tässä puhutaan myöskin meistä. Kirjaimellistihan näille juutalaisille miehille kuului todistajan tehtävä omaan kansansa nähden. Se oli se, mihin Jeesus tahtoi kiinnittää huomiota, ja me tiedämme, että helluntain suuri ihme, voimme sanoa, Herran Jeesuksen toinen tuleminen hengellisessä mielessä. Jerusalemissahan se tapahtui. Ja juutalaisille miehille ja käännynnäisille sana ensin saarnattiin. Ja se seurakunta, joka sinä päivänä syntyi, se oli juutalaiskristillinen seurakunta. Siitä se alkoi. Mutta meitä koskee tämä sitten maailman ääreen. Eli ystävät, meidät on tänäänkin kutsuttu Kristuksen ylösnouseen seuraan hänen toista tulemistaan, suurta paluutaan ajattelemaan, mutta tällä välillä toimimaan. Me tarvitsemme monenlaista, mutta tosi kristillisyys on aina, kuitenkin siihen liittyy toimiminen. On se sitten, että aamuyön hiljaisuudessa, kaikessa rauhassa, kannetaan omaa asiaa ja toisten suuren armahtajan eteen. Tai sitten tuetaan varoillaan tuota maan äärissä tapahtuvaa suurta Jumalan valtakunnan nuotan vetämistä ja niin edelleen. Kristillisyys on aina yksi erottamaton kokonaisuus. Jumalan työystävät meissä on ehyt kudos. Kaikki kuuluu yhteen. Tässä tekee mieli ajatella ihan henkilökohtaisestikin tätä alkua ja loppua. Niin kuin on tärkeää, muista tuo Halmisen seurausta vielä kertasin, että kuinka tärkeää meidän on sitä, mitä Raamattu puhuu Jeesuksen toisesta tulemista. Aina ajatella hänen ensimmäistä ratkaisevaa kaiken merkitsevää tulemustaan vasten. Se on se oikea tausta. Ensimmäisenä pitkäperjantaina, pääsiäisenä, ensimmäisenä helatorstaina ja ensimmäisenä helluntaina on koko perustus laskettu. Mitään niin kuin, koko pelastuksen perustus laskettu. Mitään ei enää tule lisää. Ja tälle perustukselle Pyhä Henki, tai sanotaan Isä, Poika ja Pyhä Henki yhteistyössä, kaiken rakentaa. Ja sille rakentuu myöskin tuo suuremmoinen Jumalan pojan ja ihmisen pojan ilmestyminen, josta tässä puhutaan, mutta huomatkaa, jonka jo profeetta Daniel näki. Tämä on, rakentuu puolestaan Vanhan testamentin profeetalliselle sanalle. Meidänkin yksilö elämässämme, ystävät, on Jeesuksen ensimmäinen ja toinen tuleminen. Ensimmäinen tuleminen. Kyllä se on pyhän kasteen kohta. Siihen on hyvä liittyä ja siihen palata. Mulle on vuosien varrella selvemmin ja selvemmin kirkastunut, kuinka vahvat perusteet evankelis-luterilaisella kasteteologialla on. Ja tämä on henkilökohtaisesti kipeäkin paikka, sillä minulla on paljon, voi sanoa reilusti, paljon hengellistä kunnioitusta, jopa hengellistä ystävyyttä, myöskin niille tahoille, jotka tässä tärkeässä asiassa ovat ymmärtäneet Raamatun toisin. Mainittakoon pienenä välähdyksenä. Tästä sain, niin kuin tuossa pöydässäkin, pöydän äärellä juteltiin, viettää kesäisen viikon kaukana täältä Pohjois-Savolaissa, Korpipitäjässä, ja sattui niin, että minun tätini, äitini, nuorin sisar menehtyi syövän uhrina. Sain siitä heinäkuun ensimmäisenä päivänä tiedon ja piti sitten kiireesti yrittää saada adressi ja toimittaa se leskelle. Siinä oli pieni semmoinen helluntaiherätyksen ylläpitämä kirpputori ja kirjakauppa. Ja no kyllä sieltä varmaan saa muistoadressi ja kyllä saikin. Myyjänä oli nuori, kirkaskatseinen romanirouva. Meille tuli yllättävän hyvä keskustelu. Oltiin siinä kahdesta. Mä mainittiin, kun oli jo todennut, että siellä ollaan kiinnostuneita oudoista tyypeistä, joita näkyy. Ja siinä sitten esittelin itteeni ja avasin vähän taustaakin. Ja myös näitä ajankohtaisia kipukohtia valtakunnassa. Hän kuunteli ja aika vähän puhui, mutta muistan hyvin hänen viimeisen repliikkinsä. Kyllä meidän niin pitää tehdä, kun Raamattu sanoo. Olisi pitänyt sanoa kuule, kun seuraava kerran sulla on asiaa Turkuun, niin marssipa arkkipiispan kansliaan ja sanottua siellä. No niin, semmoista kyllä se on. Mainittakoon tämä tästä. Mut tämmöisiä vastani on, kuten sanottu, on kipeä asia, että on hurskaita kristittyjä, jotka jättää lapsensa kastamatta. Sitä on vaikea niellä. Ja mä oon ehkä just oikein mies tämän sanomaan, koska mulla enemmän kuin ehkä kellään teillä muilla on näitä kontakteja, en tiedä. Mutta me saamme iloisesti tunnustaa luterilaista käsitystä tässä, että kaste on todellisesti uudesti syntymisen peso, ja lapsetkin sitä tarvitsevat. Ei siinä mitään. Ja myöskin tälle perustukselle on hyvä rakentaa. Entä se Jeesuksen toinen tuleminen? No sehän on uskovan kohdalla. Se hetki, kun sydän alkaa pysähtyä ja me näemme avatun portin ja ojennetut käsivarret. Tämä Jeesuksen toinen tuleminen tässäkin mieli on tullut, niin kuin taisin mainita myös siellä Eurassa, itselleni erikoisella tavalla läheiseksi viime aikoina. Ihan luonnollistakin syystä, kun näitä lopun ajan merkkejä ruumiissaan ja sielussaan potee ja tietää, että ei sitä niin kovin paljon enää ole jäljellä. Mutta merkillisellä tavalla on semmoinen, miten tämän niin kuin sanoisi, tuo mikä minä olen aina puhutellut Länsi-Suomen rukoilevaisuudessa ja sen menoissa ja erityisesti sen lauluissa, tämä vahva iankaikkisuushenki, niin se on jollain erikoisella tavalla alkanut elää enemmän kuin ehkä koskaan. Mä oon aina kärsinyt suuresti siitä ristiriidasta, mikä on mun teologian ja hengellisen käytäntöni välillä ollut. Siinä on ollut sitä railoa. Ei kumminkaan ole päässyt sillä tavalla tekemään totta kuin mitä oppi ja vilpitön uskokin edellyttäisi. Mutta näin Jumala kärsivällisesti meitä hoitaa ja likistää niin kuin itseensä ja ajatus siitä, että elämä ehkä piankin loppuu. Ei se tunnu yhtään ikävältä eikä pahalta. Tai tuntuu se pikkusen, sanotaan näin. Mutta tuntuu, että enempi ja enempi se tuntuukin hyvältä. Että ajatella, ovet ovat auki ja minäkin Jeesukselle kelpaan. Näin ensimmäinen ja toinen tuleminen on aivan henkilökohtainen asia. Mutta vielä sitten, toivottavasti en puhu liian pitkästi ainakin, yritän sitä varoa. Otetaan tämä enkelin sana, taivaalliset sanansaattajat tässä. Vahvistavat sen, mitä Kristus itse oli sanonut. Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös, tämä Jeesus, joka teiltä otettiin ylös taivaaseen, on niin tuleva kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Tämä Jeesus. Ehkä kannattaa pysähtyä juuri tuon sanan äärelle. Tämä ihan sama Jeesus. Hän on havaittavalla, kouriin tuntuvalla tavalla tuleva takaisin. Tämä sama Jeesus. Muistatte yksi merkki, mistä hän puhuu tuossa suuressa lopunajallisessa puheessa, on varoitus vääristä Kristuksista ja vääristä profeetoista. Niitä on todella riittänyt ja tulee riittämään. Ideologisia ja uskonnollisia. Olisiko niin, että tähän saakka kaksi merkittävintä petkuttajaa ovat olleet Muhammed ja Karl Marx? Näin minä vastaisin, jos kysytään. Vaan on ollut monia muitakin, pienempiä ja suurempia. Väärän rahan valmistaminen on kaikissa yhteiskunnissa, ymmärtääkseni, raskaan sarjan rikos. josta rangaistaan ankarasti. Maksuväline petos kai se on virallinen kriminologinen termi. Näin siksi, että tunnustetaan vain yksi oikea valuutta. Meillä se on nyt tämä euro ollut parikymmentä vuotta. On vain yksi oikea 50 euron seteli. Tuntuu hiukan kiusalliselta, kun maksat kassalla ja vastaanottaja panee sen pienen koneen läpi, jolla tutkitaan, että oikea vai väärä. Ja jos se on väärä, se ei kelpaa, vaikka syy ei olisi sinun. Muistan, Kaskisissa oli mulla tämmöinen tuttava, joka oli numismaatikko, keräili innokkaasti rahaa. Ja mäkin olin kiinnostunut ja kerran hän sitten sanoi, että katsopas tätä, tämä on väärä raha. Oliko jonkun edesmenneen setelin väärennys. Se on merkistä, miten ilkeältä tuntui pitää tuota paperirahaa käsissään. Se oli erittäin etevä, taitava väärennys, mutta siis pitää niin kuin harkitusti vääräksi rahaksi tehtyä se, että se oli kerta niin kuin todella vastenmielinen kokemus yllättävästi. Ja se on varmaan niin päin, että vääriä Kristuksia voidaan erehtyä luulemaan oikeaksi ja niitä seuraamaan. Mutta saamme ystävät olla turvallisella mielellä ja tämä tahtoisi sanoa ihan varmasti. Oikeaa Jeesusta eivät väärät kykene jäljelle, että kun missä ollaan tekemisissä oikean Jeesuksen kanssa, siellä hänet tunnetaan sittenkin, vaikka päinvastoin voi olla. Ja siksi on niin tärkeää, ystävät, että meillä on aina ja päivästä toiseen se oikea Jeesus, tämä Jeesus. Ja saamme tehdä tuttavuutta hänen kanssaan. Hän itse sanoo rohkaisevasti, että hänen lampaansa kuulevat hänen äänensä ja tuntevat hänet. Hän on se, josta ensimmäinen evankelista sanoo tai kertoo tässä myöskin kohtaamme enkelin niin kuin tässä apostolien tekojen kohdassa, kun kasvatusisä kipuili, että mitäs nyt, enkeli puuttui asiaan ja kertoi, mistä ja kenestä on kysymys. Ja jatkoi, hänen pitää synnyttämän pojan, jonka nimen sinun pitää kutsumaan Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Väärät Jeesukset ja heidän väärät profeettansa vapauttavat ihmiset heidän synteihinsä. Mutta oikea Jeesus tunnetaan siitä, että hän vapauttaa, ystävät, meidät synneistämme, syntiemme rangaistuksesta, mutta myöskin niiden vallasta, vaikka taistelu jatkuukin loppuun saakka. Tämän Jeesuksen seurassa saamme tänäänkin vaeltaa. Saamme katsoa taaksepäin, kauas taaksepäin, vanhan testamentin ihmeellisiin ennustusprofetioihin ja niiden toteutumiseen Uudessa testamentissa. Saamme katsoa eteenpäin. Kohden sitä tapahtumaa, joka on tämän sunnuntain aihe. Ja niin kuin kuulimme Lutherin uskonpuhdistajamme kautta, nostaa katseemme. Se on ihmeellinen sana. Keskellä kaikkea sitä sekamelskaa ja pahoja asioita, mistä Jeesus puhuu. Oikea kristillisyys on sitä, missä joudutaan usein painamaan päänsä, jossa ei tohdita, vaan publikaanin tavoin joudutaan se painamaan. Mutta vain yhden edessä. Vain yhden edessä ystävät pitää kumartua. Ei muiden herrojen. Kristitty olkoon vapaa. Ja on huono juttu, jos me antaudumme noiden muiden herrojen armoille ja heitä tavalla tai toisella kumartamaan. Siinäkin pätee tuo nostakaa päänne. Ja pitäkää se pystyssä. Mutta sitten ja vielä ihan päätteeksi. Sitten on myös tämä nykyhetki. Tämä päivä ja tämä tunti. Juuri nyt, ystävät, saamme tuntea Jeesuksen rakkautta. Saamme oikein takertua häneen, olla niin likisessä yhteydestämme, tunnemme hänen ihonsa lämmön ja kuulemme hänen sydämensä lyönnit. Aamen.